71.
Ertu búin að borga?
Já, ég búin að borga.
Ertu búin að fá afrit?
Já, ég búin að fá afritið.
Þú ert búin að læra mikla íslensku.
Takk. Ég búin að æfa mig mikið. Hvað ertu búin að búa lengi í Þýskalandi?
Ég búin að búa þar í 4 ár. Hvað ert þú búin að vera lengi á Íslandi?
Ég búin að vera hér í 1 dag. Ertu búin að borða?
Já, ég búin að borða.
Eru pabbi þinn og mamma búin að búa lengi á Húsavík?
Já, þau eru búin að búa þar í 10 ár.